Astăzi, dacă ar fi să mai puneți semnătura pe acea declarație de independență, ați proceda la fel?
Aniversarea aceasta este una care permanent ridică semne de întrebare și întrebări și ne provoacă la meditație, la destăinuiri. Sunt multe de spus, dar la întrebarea dumneavoastră directă pot să vă răspund cu o amintire. Era perioada când, după ce am trecut în câteva rânduri prin toate instanțele, am ajuns la Curtea de Apel Chișinău, unde ni s-a refuzat demersul nostru, eu eram în prim plan atunci, de contestare cu privire la concesionarea ilegală a aeroportului Chișinău. Asta era perioada 2015. Și acolo, fiind nemulțumit de atitudinea judecătorilor, celor care prezentau și distorsionau adevărul, am avut un moment de sinceritate, tocmai era în spatele judecătorilor, era declarația de independență reprodusă cu semnăturile noastre, declarația refăcută, pentru că originalul, după cum știți, s-a ars.
Da, în 2009.
2009, dar oricum, declarația este valabilă, deoarece este autentificată prin semnăturile autentice. Și am arătat înspre declarația aia, am spus că sunt și eu unul din semnatarii și chiar ctitorii, iertați-mi modestia, a independenței, a procesului de independență, a realizării independenței și împreună cu ceilalți colegi care și-au pus semnăturile pe acest document important care este la temeria statului Republica Moldova. Am pledat pentru statul de drept, pentru justiție, pentru democrație, pentru libertate, pentru adevăr și în fine am ajuns la un sistem fraudulos prin care s-au creat diferite sisteme oneroase, corupte, de inamovibilitate în afaceri, drept pentru care eu am regretat acolo, am mai apăsat lucrul acesta, am regretat semnătura și ziceam, nu știu dacă aș mai pune o dată, dacă ar fi să se repete acele evenimente, știind unde s-a ajuns. Din păcate, din 2015 lucrurile au evoluat din rău în mai rău și situația aeroportului a rămas incertă și justiția și toate celelalte instituții ale statului continuă să fie sub dominație. Câtă independență avem, numai Dumnezeu o știe.
Multe voci cred că Republica Moldova nu a reușit să iasă de sub ciubota Federației Ruse, această dependență de resursele energetice, nesoluționarea conflictului transnistrian, o fac dependent încă de Moscova. Dumneavoastră, cum vedeți desprinderea de ceea ce a fost?
Desprinderea, pe moment, a fost una entuziasmată, euforică, pentru că, așa cum se pune declarația, ne desprindeam, și asta era direcția noastră clară, ne desprindeam de Imperiul Sovietic. Asta era semnificația majoră a declarației de independență și ea se conține în spiritul declarației, în litera ei, în abordările istoricului, justificării juridice, etc. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, scrie declarații, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară în conformitate cu idealurile. Eu subliniez lucrul acesta, cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Ei, ca să vedeți, nuanțele acestea, pe urmă, au fost interpretate în mod diferit și îndată după proclamarea s-a declanșat o nouă luptă, luptă pentru putere, pe lângă faptul că Imperiul e răsărit nemulțumit cu ceea ce s-a întâmplat, după parada suveranităților și toate, ne-au organizat conflictul, ne-au organizat războiul, dar chiar în toamna acelui an după independență, după proclamarea independenței, Moscova întâi s-a asigurat, anume Federația Rusă s-a asigurat întâi că Snegur va semna constituirea noi comunități de state independente, documentul de constituire și abia după aceea a semnat la 16 decembrie, pare mi se, a recunoscut independența Republicii Moldova.
România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova?
Din păcate, eu zic din păcate, pentru că nici nu era cazul să recunoască. Germania Occidentală n-a recunoscut până la căderea zidului Berlinului, nici după aceea n-a recunoscut. Republica Democrată Germană.
Dar Rusia, dacă a recunoscut și mai târziu independența Republicii Moldova, a lăsat statul să-și consolideze acea independență în aceștia 29
nu.
De ani?
Nu, amintiți-vă, stimat Valentina Ursu, dumneavoastră ați auzit de autoarea unui cutremurător eseu, o carte de publicistică, Râul de Sânge, semnată de publicista Valentina Ursu din 92. Ea știe mai bine, probabil, despre realitățile zguduitoare ale primăverii, verii anului 1992, războiul din Transnistria, războiul ruso-moldav din Transnistria.
De ce Rusia totuși ține cu tot din adinsul să mențină în orbita sa de influență Republica Moldova?
Rusia a declarat și prin purtătorul ei major de cuvânt, Vladimir Putin, a declarat în repetate rânduri despre interese de spațiului apropiat, bliscuie zarobeje, cum îi zic ei, interesele prioritare ale Rusiei în aceste spații. Și probabil că aici sunt deja și componente strategice, geostrategice, Marea Neagră, vedeți, deci cazul Crimeei vorbește de la sine. Și acolo, mai ales că dincolo, peste Nistru, s-a păstrat un mare efectiv militar. Și noi cu mâna noastră, de fapt, am sporit acest efectiv. După conflict, Snegur a semnat acordul de introducere a trupelor pacificatoare, care mână în mână lucrează cu separatiști din Tiraspol. Sau ne mai vorbim de dependența energetică, dependența structurilor, dependența spațiului mediatic. Atunci când vin în Moldova, imediat sunt presiunea spațiului limbii ruse și a propagandei, mai ales a Sputnikului și a altor mijloace de propagandă rusești. Toate acestea împreună vorbesc de faptul că independența noastră este mai mult pe hârtie. Este recunoscută oficial de statele lumii, nici vorbă, dar tot recunoașterea aceasta, dacă vă amintiți la ONU, a și fost prima sfârlă pentru declanșarea conflictului militar în Transnistria.
Dar acolo, la București, e cunoscut bine dosarul Republica Moldova?
Da, eu cred că se cunoaște, poate că noi nu simțim așa și am vrea așa o accelerare a acestor procese de sincronizare așa a eforturilor noastre tale diplomatică, politică, etc., economică, dar personal am avut în repetate rânduri atitudini în Senatul României legate de starea de lucru din Republica Moldova și alți colegi, domnul Codreanu în Camera Deputaților. Avem reprezentanți în structurile guvernului, Ministerul de Externe face eforturi deosebite așa, și știu că a avut o atitudine chiar astă primăvară, până la declanșarea acestei epidemii. Ministrul Aurescu a avut o atitudine destul de tranșantă la Chișinău când s-a întâlnit cu Ministrul de Externe moldovean, când a accentuat faptul că se vor sprijini eforturile acestea de integrare europeană, dar condiționat. Condiționările acestea au rămas în vigoare. Cu toate că, uitați-vă, deci ajutorul substanțial, cele 2 milioane și ceva de euro, prin ajutorul acordat Republicii Moldova cu eșalonul acela de medicamente, de măști, achizite pentru lupta cu pandemia sau inaugurarea gazoductului despre care s-a vorbit atâta și care poate că va fi o alternativă, sper eu și sperăm cu toții să fie o alternativă energetică pentru Republica Moldova. Se vorbește mult în ultima vreme despre demararea deja după ce s-au făcut studii de fezabilitate a tronsonului acesta de infrastructură Târgu Mureș, Iași până la Ungheni. Dacă a dat Dumnezeu și condițiile vor fi favorabile, s-ar putea să fie continuat. Sunt proiecte importante demarate împreună și cu Uniunea Europeană, România fiind membru al Uniunii Europene și pledând acolo pentru cauza Republicii Moldova, pentru cauza europeană a Republicii Moldova, pentru continuarea reformelor. Eu cred că în tot acest amalgam sistemic despre care vorbim noi aici, dependență, independență, orientare și așa mai departe, cel mai important accent este accelerarea și păstrarea condiționalităților de continuare a implementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Aici este punctul cel mai important al procesului de evoluție geopolitică a Republicii Moldova. Prin parteneriatul estic, prin alte sisteme care ar aduce Republica Moldova înapoi unde este locul ei, în Uniunea Europeană, nu înspre est. Uniunea Europeană și acest acord este unica șansă de refacere a statului de drept, de democratizare, de salvgardare a valorilor naționale în fața premijelor și pericolelor care sunt tot mai accentuate dinspre Est.
Și tot acest parcurs al Republicii Moldova cu sau fără Transnistria?
Aici e întrebarea cea mai gravă. În primul rând, eu cred că trebuie, așa cum am predat atunci când eram în Parlamentul de la Chișinău, pentru internaționalizarea monitorizării spațiului acesta. Este timpul ca forțele pacificatoare, care nu sunt deloc pacificatoare în spațiul acesta, după cum s-a văzut și în Crimeea și în Ucraina și după cum se vede acum, probabil că și în Belarus, trebuie internaționalizat. Trebuie asigurată stabilitatea zonei acestea, care nu este atât o problemă noastră, cât o problemă a estului Europei, prin forțe multinaționale, ale Organizației Națiunilor Unite, ale Europei, ale alte instituții importante.
Experții spun că reprezentanții coloanei a șasea ar fi mai puternici, ar mai avea influență mare, chiar încă de la începutul eliberării naționale și până astăzi, la 29 aniversare de la proclamarea independenței.
Iarăși n-aș vrea să intru în toate detaliile acestea. Aici ai și componenta războiului hibrid și multe alte sisteme logistice de securitate, FSB-ul și alte acțiuni. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu liderul opoziției ruse, cu Alexei Navalny. Ele au fost întotdeauna. Nu mai s-a creat Frontul Popular de Moldova. Imediat, în paralel, a apărut Interfrontul, a apărut Găgăuz, Halkă, au apărut alte mișcări separatiste. Deci Imperiul știe să lucreze foarte diabolic și foarte nuanțat în direcție aceasta. Dar noi nu avem altă salvare decât să ne continuăm drumul acesta de consolidare a statului de drept, a instituțiilor statului care își poate apăra independența și suveranitatea. În mod real, nu prin declarații festiviste la anumite aniversări.
Unirea, mai e cu șansă unirea celor două maluri ale Prutului? Pentru că în Republica Moldova curentul unionist ar fi în creștere, dar forțele unioniste nu se pot uni.
Asta e paradoxul. Pledează pentru unire neunindu-se. E un paradox care deja, într-un fel, descurajează masele largi, dar nu că unirea este o șansă. Unirea este unica alternativă, în fond. Și asta trebuie să înțeleagă cei care împărtășesc valorile europene, valorile naționale, tot ce este pus în declarația noastră de independență.
Guvernul v-a nominalizat laureat al Premiului Național. Cum ați primit această veste?
Destul de calm, așa. Eu, cum au zis unii colegi de mei, au zis că în sfârșit e o chestiune care se merită de mult, dar oricum este o onoare alături de Anatol Chiriac, alături de Andrei Mudrea, sigur că este o chestiune de demnitate. Pe lângă valorile naționale, ne ducem mai departe crucea.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova în ajunul acestei a 29 aniversări de la proclamarea independenței?
Să nu dispere, să creadă în valorile pentru care a luptat generația noastră și să se pregătească pentru un scrutin care va fi destul de fierbinte și destul de complicat. Să se unească forțele de dreapta, să se consolideze mișcările și liderii, să găsească limbă comună și atunci vor fi mai credibili în fața poporului.
Ce miză au aceste alegeri prezidențiale din toamnă?
Foarte mare. Ori continuăm cursul european, ori ne înglodem definitiv în mlaștina de unde nici n-am ieșit bine.